ඩග්ලස් දේවානන්ද අමාත්‍යතුමා විනාඩි 18යි.
ගෞරව ප්‍රතිනිධි සභානායකවරුලේ, ඉන්ද්‍රිය දිනම් கடற்தொழில் அமைச்சு தொடர்பிலான குளிர்நில விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு எனது அமைச்சின் மூலம் எடுக்கப்பட்டுள்ள பணிகள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் முன்னெடுக்கப்படவுள்ள பணிகள் தொடர்பில் விளக்கங்களை இந்த சபையில் முன்வைப்பதற்கு வாய்ப்பினை வழங்கியமை தொடர்பில் முதலில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய நண்பரும் வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமாகிய செல்வம் அடைக்கலநாதன் அவர்கள் பல கோரிக்கைகளை இங்கு முன்வைத்திருக்கின்றார். அவருடைய கருத்துக்கள், அவர் சொன்ன பல விடயங்கள் என்னுடைய உரையிலும் வரும், அதுக்கான பதில். அதே நேரத்தில் பல விடயங்களுக்கு நடவடிக்கையும் எடுத்திருக்கின்றோம். நிச்சயம் அவருடைய நியாயமான கோரிக்கைகள் கருத்தில் கொள்ளப்படும். இதை தவிர பேச்சாளரை தவிர மேன்மதங்கிய ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்களது நாட்டை கட்டியெழுப்பும் சுவிச்சத்தின் நோக்கம் என்னும் கொள்கை வழி அடிப்படையில் நமது கடற்தொழில் அமைச்சினது செயல் திட்டங்களை நாம் முழுமையாக முன்னெடுத்து வரும் காலகட்டத்தில் உலகமயத்தொற்று அனர்த்தமான கோவிட் 19 கொரோனா தொற்றின் இரண்டாம் அலை நமது நாட்டு மக்களையும் பாதித்து வருகின்ற நிலையில் இந்த தொற்று குறிப்பாக நமது கடற்தொழிலாளர்களது வாழ்வாதாரம் குறித்தும் பாரியதொரு வீழ்ச்சி நிலையை ஏற்படுத்திவிட்டது. குறிப்பாக பேலியாகுட மத்திய மீன் விற்பனை கட்டிட தொகுதியில் கோவிட் 19 கொரோனா தொற்றுக்கு இலக்கானவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது படிப்படியாக மக்கள் மத்தியில் சென்றடைந்த தகவல் போசாக்கான மீன் உணவின் மீதான சந்தேகத்தை அம்மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துவதாக அமைந்து விட்டமை துரவஸ்தவசமாகும். அதே நேரம் மீன் தொடர்பிலான மக்களின் வீண் சந்தேகத்தை அகற்றும் வகையில் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ திலீப் வித ஆராய்ச்சி அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்த துணிந்த முயற்சி பாராட்டுக்குரியது என்பதையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். வருடத்தில் செப்டம்பர் மாதம் முதற்கொண்டு நவம்பர் இறுதி வரையிலான காலகட்டமானது மிக அதிக அளவிலான கடல் உணவு அறுவடைக்குரிய காலகட்டம் என்பதால் அறுவடை செய்யப்படுகின்ற கடல் உணவு உற்பத்திகளை போதிய அளவில் கொள்வனவு செய்ய வேண்டிய நிலை நமக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அதற்கென நமது கோரிக்கைக்கு அமைவாக மேன்மதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்கள் முதல் கட்டமாக இலங்கை மீன்பிடி கூட்டு ஸ்தாபனத்திற்கு ஒதுக்கியிருந்த 200 மில்லியன் ரூபாய் நிதியை கொண்டு இலங்கை மீன்பிடி கூட்டு ஸ்தாபனத்தை அதில் ஈடுபடுத்தி சந்தை வாய்ப்பு குறைந்தவர்களுக்கு சந்தை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியும் ஏனியவற்றை குளிரூட்டி களஞ்சியப்படுத்தி கொள்ளளவுக்கு ஏற்ப கடலுணவு உற்பத்திகளை நாம் கொள்வனவு செய்தும் வருகின்றோம். அதே நேரம் பழுதடைந்த குளிரூட்டிகளை திருத்துகின்ற அதேவேளை எதிர்காலத்துக்கு தேவையான குளிரூட்டிகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கான முயற்சியிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றோம். இவ்வாறு களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டு வரும் கடலுணவு அறுவடைகளை எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய பண்டிகை காலங்களிலும் அடுத்து வரக்கூடிய கடலுணவு அறுவடைகள் வெகுவாக குறைந்த காலங்களிலும் பொதுமக்களுக்கு தட்டுப்பாடின்றி விநியோகம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எமக்கு உண்டு. அதே நேரம் கருவாட்டு உற்பத்திக்கென குறிப்பிட்டளவு தொகை மீன்கள் கருவாடு உற்பத்தியாளர்களால் கொள்வனவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் நமது நாட்டு கருவாடு மாசி மற்றது டின்மீன் உற்பத்திகளை தரக்கூடிய வகையில் தயாரிப்பதற்கான வழிகாட்டல்களை முன்னெடுத்து வரும் அதேவேளை கருவாடு தயாரிப்பதற்கென உலர்த்தும் இயந்திரங்களை அறிமுகம் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டுள்ளோம். பேலியாகுட மத்திய மீன் விற்பனை சந்தையை சுகாதார விதிமுறைகளின் பிரகாரம் வெகு விரைவில் மீள திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் சில அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்வதற்கான ஆய்வுப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்படி மீன் விற்பனை சந்தையின் வர்த்தகர்கள் மற்றும் நுகர்வோருக்கான சுகாதார வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதன் பின்னர் இந்த விற்பனை சந்தையை திறப்பதற்கு எண்ணியுள்ளோம் என்பதையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதேவேளை இந்த சந்தையின் எதிர்காலத்தில் ஏற்பட இருக்கின்ற சன நெருக்கடியை குறைப்பதற்கு நாட்டின் ஏனைய 5 பகுதிகளிலும் மேலதிக சந்தைகளை அமைக்க இருக்கின்றோம். மேலும் கரையை அண்டிய கடற்பகுதிகளில் மீனின உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான விஞ்ஞான ரீதியிலான பொறிமுறை ஒன்றினை அறிமுகம் செய்தல், கந்தர வெள்ளமங்கர வலப்பிட்டிய இக்கடுவ அம்பலாங்குட காளி மிரிச நிலாவளி அம்பாந்தோட்டை சுதுவெல்ல தொடர்ந்துவ மயிலட்டி வாழைச்சேனை போன்ற மீன்பிடி துறைமுகங்களை புதிதாக அமைத்தல், நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் விஸ்தரித்தல், பருத்தித்துறை குருநகர் பேசாலை மீன்பிடி துறைமுகங்களை அமைத்தல், ஒளிவில் துறைமுகத்தை மீன்பிடி துறைமுகமாக மாற்றியமைத்தல் மற்றும் தேவையின் அடிப்படையில் புதிய மீன்பிடி துறைமுகங்களை அமைத்தல், சர்வதேச கடற்பரப்பில் கடற்தொழில் நடவடிக்கைகளை விரிவுபடுத்தும் வகையில் தேசிய நிறுவனங்களுக்கு சந்தர்ப்பங்களை வழங்குதல் மற்றும் ஊக்குவித்தல், டின்மீன் கைத்தொழிலை மேம்படுத்துவதற்கென தனியார் துறை நிறுவனங்களையும் முதலீட்டாளர்களையும் ஊக்குவித்தல், உற்பத்தியாளர்களுக்கும் நுகர்வோருக்கும் நியாயம் கிட்டுகின்ற வகையில் கடல் உணர்வு உற்பத்திக்கான விற்பனை அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை விரிவுபடுத்தல், கடற்தொழிலாளர்களுக்கென பயனுள்ள வங்கி மற்றும் காப்புறுதி முறையொன்றை அறிமுகம் செய்தல், கடல்சார் பல்கலைக்கழகத்தை பயன்படுத்தி இளைஞர் யுவதிகளுக்கென கடற்தொழில் தொடர்பிலான தொழில்நுட்ப மற்றும் முகாமைத்துவ பயிற்சி நெறிகளை செயற்படுத்தல், கடற்தொழிலாளர்களின் நலன்புரி நடவடிக்கைகளை விரிவுபடுத்தல் போன்ற விசேட முதன்மை பணிகள் நம்முன்றிருக்கின்றன. அத்துமீறிய சட்டவிரோத கடலிலும் உள்ளூர் நீர்நிலைகளிலும் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடுகின்றவர்களை அதிலிருந்து தவித்துக் கொள்ளும் நோக்கில் எமது அமைச்சு கடற்தொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் திணைக்களம் மற்றும் தேசிய நீர்வாழ் உயிரின ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி முகவர் நாரா நிறுவனத்துடன் இணைந்து கடல் தொழில் நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் ஒழுங்கு விதிகளை வகுத்து வருகின்றன. குறிப்பாக இலங்கையின் அனைத்து கடற்பகுதிகளையும் ஆராய்ந்து அந்தந்த பகுதிகளில் அறுவடை செய்யக்கூடிய மீனினங்களின் அடிப்படையில் அவற்றை பிடிப்பதற்கான முறைமைகளை வரையறை செய்து அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவது முக்கிய நோக்கமாகும். இந்த ஒழுங்கு விதிகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கென போதிய ஆளணிகளை இணைத்துக் கொள்ளவும் உள்ளோம். இந்த ஒழுங்கு விதிகள் வகுக்கப்பட்டு உரிய அனுமதிகளை பெறுவதற்கு முன்பாக அது தொடர்பில் இந்த நாட்டு கடற்தொழிலாளர்களுக்கு அது குறித்து தெளிவுபடுத்துவதும் எமது நோக்கம் என்பதையும் இங்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அவற்றுடன் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் எல்லதாண்டிய மற்றும் சட்டவிரோத கடற்தொழிலில் ஈடுபடுவதை இல்லாதொழித்தல், கடற்படையினர் மற்றும் கடலோர பாதுகாப்பு அலகினை வலுப்படுத்தல், வெளிநாட்டு கடற்தொழிலாளர்களுடனான முரண்பாடுகளை முடிவுக்கு கொண்டு வருதல் போன்ற முதன்மை பணிகளும் எம்முன் உள்ளன. வெளிநாட்டு இழுவை வலை படகுகளை நெல்லதாண்டியதும் தடை செய்யப்பட்ட உபகரணங்களை கொண்டதும் கடல் வளத்தை அளிக்கின்ற மற்றும் எமது கடற்தொழிலாளர்களின் தொழில் சார்ந்த உபகரணங்களுக்கு சேதம் விளைவிப்பதுமான நடவடிக்கைகள் காரணமாக எமது கடற்தொழிலாளர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். 1 கிலோ கடல் உணவை இழுவை வலை படகுகளின் மூலம் அறுவடை செய்கின்ற நிலையில் 18 கிலோ கடல் உணவு வேளாண்மையின் ஆரம்ப கட்டங்கள் அளிக்கப்படுகின்றன எனவும், வருடந்தோறும் இவர்கள் எமது கடல் பரப்பிலிருந்து சுமார் 48 முதல் 50 வரையிலான மெட்ரிக் டன் கடல் உணவுகளை அபகரிப்பதாகவும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இது ஒரு பாரிய பிரச்சனையாகவே எமது கடல் தொழில் துறை தொடர்கின்றது. இது தொடர்பில் நான் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்ததை போல் பாக்கு நீரணை பகுதியில் கடல் வளம் தொடர்பிலான ஓர் ஆய்வினை இரு நாட்டினதும் சம்பந்தப்பட்ட துறைசார் நிபுணர்களை கொண்டு மேற்கொள்வதற்கும் அதன் பின்னர் அந்த ஆய்வின் பொறுப்பேறுகளுக்கு அமைவாக ஓர் முகாமைத்துவ அலகொன்றினையும் செயல்படுத்தும் திட்டம் இருக்கின்றது. எமது பிரதமர் கௌரவம் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடன் இந்திய விஜயத்தை மேற்கொண்டிருந்த பொழுது இந்த திட்டம் தொடர்பில் இந்திய பிரதமர் கௌரவ நரேந்திர மோடி அவர்கள் முன்னிலையில் நான் தெரிவித்த பொழுது இத்திட்டத்தை இந்திய தரப்பினரும் வரவேற்றிருந்தனர். ஏற்கனவே இலங்கை அரசுக்கும் இந்திய தரப்பினருக்கும் இடையில் ஒருங்கிணைந்த பேச்சுவார்த்தைகள் 2016 மற்றும் 2017 ஆண்டுகளில் 3 தடவைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அந்த பேச்சுவார்த்தைகளை மீள தொடரும் எதிர்பார்ப்புடன் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றேன். மிக சமீபத்தில் கூட கௌரவ பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுக்கும் இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கும் நடந்த வீடியோ கான்பரன்சிங்கில் கூட இந்த கதை எங்களுடைய பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்திருந்தார். அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டு உடனடியாக விரைவாக இரண்டு தரப்பினருக்கும் இடையில் அந்த பேச்சுவார்த்தையை ஆரம்பிப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார். இப்பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு எட்ட முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. எனவே கச்சதீவில் வைத்தும் இந்திய மற்றும் இலங்கை கடற்தொழிலாளர்களை முன்னிலைப்படுத்தியும் நான் ஒரு தடவை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்த அனுபவம் எனக்குண்டு என்பதையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் இலங்கையில் கைப்பற்றப்பட்டுள்ள இந்திய இழுவை படகுகளினால் எமது கடல் பகுதிக்கும் கடற்தொழிலாளர்களுக்கும் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. கூடிய விரைவில் இத்தகைய பாதிப்புகளை அகற்றுவதற்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டுள்ளோம். முடிஞ்சபிற ஒரு கதை.
இந்தியா இலங்கை சம்பந்தமா ஒரு ஆலோசனை என்று சொல்றேன். இந்த ஆழ்கடல் தொழிலை நீங்க அறிமுகப்படுத்தினீங்க, ரெண்டு நாடு இங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. அதான் நீங்க
கவனத்தை. நன்றி. அத்துடன் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் ஆழ்கடல் தொழிலை பரவலாக மேற்கொள்ளத்தக்க வகையில் பயிற்சிகளை வழங்கி அதற்குரிய படகுகள் கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்களை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கையும் நாம் முன்னெடுத்திருந்தோம். ஹலோ, நீங்கள் கேட்கல போல இருக்கிறேன். அடுத்தது அதான் அந்த உங்களுக்கு கூட கேள்விக்கான போது பக்கத்தில் இருந்தவர். நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கடற்தொழில்துறையை மேம்படுத்த வேண்டிய தேவை மிக அதிக அளவில் உணரப்பட்டுள்ள நிலையில் கோவிட் 19 கொரோனா தொற்று பரவல் தொடர்கின்ற நிலையிலும் சுகாதார பாதுகாப்புடன் அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நாம் ஆரம்பித்துள்ளோம். அதே நேரம் தற்போது கடற்தொழில்துறை சார்ந்த உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் நாம் மேம்படுத்தி வருகின்றோம். குறிப்பாக கடல் உணவு வகைகளை அறுவடை செய்வது முதற்கொண்டு அதனை கரையில் இறக்கி போக்குவரத்தில் ஈடுபடுத்தி நுகர்வோருக்கு வழங்குவது வரையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி உள்ளோம். இதன் மூலம் தரமான கடல் உணவு வகைகளை எமது மக்களுக்கு நியாயமான விலையில் கிடைக்கச் செய்வதும் உற்பத்தியாளர்களுக்கு நியாயமான விலையில் அவற்றை விற்பனை செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்துவதும் எமது நோக்கமாகும். அதேவேளை எமது நாட்டின் பொருளாதாரத்துறைக்கு மேலும் வலு சேர்க்கும் வகையில் ஏற்றுமதி தொடர்பில் அதிக அவதானங்களை செலுத்தி வருகின்றோம். மீன்பிடி துறைமுகங்கள், நங்கூரமிடும் தளங்கள், இறங்குதுறைகள் போன்றவற்றில் நவீன தொழில் தொடர்பு வசதிகள், குளிரூட்டல் அறைகள் வசதிகள், எரிபொருள் விநியோக வசதிகள், சுகாதார பாதுகாப்பு வசதிகள் உள்ளிட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேற்கொள்வதுடன் அவற்றின் கடல் வான்களை புனரமைப்பது, ஆழப்படுத்துவது, அனைத்து மீன்பிடி துறைமுகங்களிலும் வருடா வருடம் தடைகள் ஏற்படுத்துகின்ற மணலை அகற்றுவது மற்றும் புதிதாக கடற்தொழிலில் இணைகின்ற கடற்தொழிலாளர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கு நவீன படகுகள் மற்றும் வலை தொகுதிகளை வழங்கி சர்வதேச கடல், ஆழ்கடல் மற்றும் கரையோர கடல் பகுதிகள் சார்ந்த கடற்தொழில்களை மேம்படுத்தி பரவலாக்குவது எமது இலக்காகும். அந்த வகையில் கரையை அண்டியதான கடற்பரப்பில் மீன்வள பகுதிகளை இலகுவில் கண்டறிந்து கொள்வதற்கென தேவையான மென்பொருள் கருவிகளை வழங்குதல், சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத குறைந்த எரிபொருள் சிக்கனம் கொண்டதும் மற்றும் சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தத்தக்க மேம்படுத்தப்பட்ட படகுகள் இயந்திரங்களை அறிமுகம் செய்தல், அவற்றை பரவலாக்குதல், இனங்காணப்பட்ட பகுதிகளில் மீன் இனங்களை ஈர்ப்பதற்கான மீனின ஈர்ப்பு சாதனங்களை பொருத்துதல், மீன் இனங்களின் மாதிரிகளை ஆய்வுக்குட்படுத்துவதற்கென ரசாயனம் ஒன்றினை அமைத்தல் போன்ற செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க உள்ளோம். அதே நேரம் குறைவேற்பட்டுள்ள மீன் இனங்களின் தொகையினை அதிகரிக்கும் நோக்கில் குஞ்சுகளை வைப்பிலிடல், மீன் இனங்களையும் அவற்றின் தொகைகளையும் இனம் காண்பதற்கான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளல், அறுவடைகள் மேற்கொள்ளப்படாத மீன் இனங்களை அறுவடை செய்தல், மீன் இனங்களையும் அவற்றின் தொகையினையும் அறிந்து கொள்வதற்கென கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் வழங்குதல், தூண்டில் இறைக்கான மீன் இனங்களை இறக்குமதி செய்வதை விடுத்து தேசிய ரீதியில் அவற்றை பிடிக்கின்ற பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற கூடிய செயல்பாடுகளை பரவலாக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. சர்வதேச கடல் மற்றும் ஆழ்கடல் கடற்தொழில்களை மேலும் ஊக்குவிப்பதற்கென தேசிய நிறுவனங்களை அதில் ஈடுபடுத்தும் மேற்பாடுகளுடன் நீள்வரிசை லாங் லைன் கடற்தொழில் முறைமைக்கு மேலதிகமாக கைத்தறி தூண்டில் வரிசை போல் லைன் முறைமையை அறிமுகம் செய்வதற்கான திட்டங்கள்
வருகின்றன.
அத்துடன் மீனினங்களை பெருக்கும் வகையில் பயன்பாட்டுக்கு உதவாத பேருந்துகள், ரயில் பெட்டிகள், ரயில் என்ஜின்கள் மற்றும் பழுதடைந்த படகுகள் போன்றவற்றை கடலில் வைப்பிலிடும் ஏற்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அத்துடன் அனைத்து பல நாட்களங்களுக்கென அவதானிப்பு தொழில்நுட்ப கருவிகளை VMS பொருத்துவதற்கும் ரேடியோ கருவிகளை வழங்குவதற்கும் தற்போது உரிய வேலைத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. அத்துடன் கடல் நீரை குளிரூட்டி அறுவடைக்கு பின்னரான கடல் உணவுகளை பல நாட்கள் படகுகளில் பாதுகாப்புடன் வைத்துக் கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றோம். நன்னீர் வேளாண்மை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளின் சூழலுக்கு தீங்கேற்படாத வகையில் விரிவுபடுத்துவதும், அதனை மனை பொருளாதாரமாக அதாவது வீட்டுத் தோட்ட செய்கையாகவும் மேற்கொள்வது எமது இலக்காகும். அத்துடன் பயிர் செய்கையுடன் இணைந்த வகையில் நன்னீர் வேளாண்மையை அறிமுகம் செய்து அதனை ஊக்குவிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளையும் நாம் முன்னெடுத்து வருகின்றோம். அந்த வகையில் தற்போது ஏறத்தாழ 15% இருக்கின்ற நன்னீர் வேளாண்மையை ஏறத்தாழ 50% எதிர்வரும் இரு வருடங்களும் உயர்த்துவதற்கு உத்தேசித்துள்ளோம். அந்த வகையில் தம்புள்ள மரபணு அபிவிருத்தி மத்திய நிலையம் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், மன்னர் பங்கதனிய அம்பாந்தோட்டை மட்டக்களப்பு ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள கடலட்டை பாலைமீன் இறால் மற்றும் கடலுணவு கருத்தரிப்பு நிலையங்களின் பணிகளை பூர்த்தி செய்தல், குளங்கள் கலப்புகள் மற்றும் மேட்டு நிலங்களை அண்டிய பகுதிகளில் நன்னீர் வேளாண்மையை விருத்தி செய்வதற்கான திட்டங்கள், இங்கினியாகல கலாவெவ தம்புள்ள நுவரேலியா வெலிகந்த இரணமடு மற்றும் உடவளவ நீரியல் வள வேளாண்மை நிலையங்களை மேம்படுத்துதல், முருத்தவல மற்றும் தம்புள்ள மரபணு உயிர்வாழ் இனங்கள் குஞ்சுகளின் உற்பத்தி கொள்ளளவை 2 மில்லியன்களாக அதிகரித்தல், நீரேந்தும் பகுதிகளில் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் குஞ்சுகளை வைப்புள்ளிடல், அத்துடன் பயோஃபிளாக் தொட்டிமுறை வேளாண்மை, பென் சிஸ்டம், கேஜ் சிஸ்டம் போன்ற அடைப்புகள் மற்றும் கூடுதல் வேளாண்மை உடனடியாக பாவனைக்கான சமைத்த மீன்களில் அடைக்கும் உற்பத்தி முறைமைகளை உள்ளிட்ட முறைமைகளை பலவற்றை முன்னெடுக்க உள்ளோம். நான் இரு பக்கங்கள் இருக்கின்றன, நான் அதை டேபிள் பண்ணுகின்றேன். இறுதியாக அந்த வகையில் எமது ஜனாதிபதி மேன்மதங்கிய கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்களது தலைமைத்துவத்தினாலும், எமது பிரதமர் கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களது வழிகாட்டலினாலும், எனது அமைச்சின் ராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ காஞ்சன விஜயசேகர் அவர்களின் முன்முயற்சியினாலும், அமைச்சின் செயலாளர் திருமதி ரத்நாயக்கா மற்றும் ராஜாங்க செயலாளர் ஜெயந்த சந்திரசோம மற்றும் கடற்தொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் திணைக்கள பணிப்பாளர் திரு காவத்த, அமைச்சர் அதிகாரிகள், அமைச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவன தலைவர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் அனைவரது பங்களிப்புடனும் இந்த பணிகளை முன்னெடுக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் விடைபெறுகின்றேன். எனது ஒரு பக்கம் இருக்கின்றது, நான் அதை டேபிள்
பண்ணுகிறேன்.
கரு நியோஜ கதாநாயக துமனி, தீவர இடம் வெவிலி கர்மாந்த அமாத்தியாச கணனாவாக திபுணாத் அது வெடியம்ம அர்புதேட்டு கில்லத்தியன இவகேம வெடியம்ம பீடாவட்டு பத்தின ஜனதாவாக்கு இன்ன தீவர கர்மாந்தைக்கென வச்சன சொல்பக்கத்தாக்கரன்ன சூதானம் வென்னு அது கௌருத்தன்னா அப்பே ரட்டவகே அட்டகுணையாக விசால சாகர கலாப்பையாக கபிட்ட ஐத்து விலா தியனும் ஹரியட்டம கத்தோத் வர்க கிலோமீட்டர் 1,10,000 வகே பூமி பிரமாணையாக அத்திரம கத்தோத் சாகர கலாப்பையாக அபிட்ட ஐத்து இவகேம மிருதிய மத்சே කර්මාන්තය දෙන්න පුළුවන් විශාල භූමියකුත් අපිට හිමි වෙලා තියෙනවා. ලෝකයේ අයිස්ලන්තය, කොරියාව, ජපානය, නෝර්වේ වගේ රටවල් ගත්තොත් අපේ වගේ දූපත් වලින් සමන්විත රටවල් ඒවා තමන්ගේ රටේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදනය කරගෙන තියෙන්නේ ධීවර නිෂ්පාදනය. නමුත් අපි රටක් විදිහට තවමත් අසමත් වෙලා තියෙනවා. රටවටේ මුහුදු තිබිලත්, රට වගේ අටගුණයක් විශාල සාගර කලාපයක් තිබිලත්, රට අභ්‍යන්තරයේ මිරිදිය ජලාශ ගණනාවක් තිබිලත් අපේ රටේ ධීවර කර්මාන්තය රටේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් බවට පත් කරගන්න, ප්‍රධාන කර්මාන්තයක් බවට පත් කරගන්න. අපි සාමාන්‍ය විවාහරෙදි කියන්නේ ලංකාව කෘෂිකාර්මික රටක් කියලා. අපි තවමත් කෘෂිකාර්මික වගේම ලංකාව කියන්නේ ධීවර කාර්මික රටක් කියන තැනට ඇවිල්ලා නැහැ. හරියටම ගත්තොත් එහෙම කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අපේ රට පත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් පහුගිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් තිබුණ ආකල්පය මැදිහත් වීමේ අඩුව, ඒ සියල්ල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට වර්තමාන තරුණ පරම්පරාව මේ ධීවර කර්මාන්තයෙන් ඈත් වෙනවා. ඒ වෘත්තීය ගරුත්වය ආරක්ෂා නොවීම, ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන නවීන තාක්ෂණික මෙවලම් නොලැබීම, ඒ වගේම ධීවර රස්සාව කියන එකේ තියෙන අවිනිශ්චිතකම්, ස්ථිරභාවයක් නැහැ, අස්ථාවරයි. මේ සියලු හේතු මත අද ගොඩක් ධීවර ජනතාව ඒ රැකියාවලින් ඉවත් වෙමින් යනවා. පරම්පරාවේ උරුමයක් විදිහට යම් ප්‍රමාණයක් තවමත් රස්සාවේ නිරත වුණත් අද අලුත් පරම්පරාව මෙතෙන්ට යන්න දක්වන්නේ මැලිකම. පහුගිය වසර ගණනාවක් ගත්තොත් ඒක හොඳට සංඛ්‍යාලේඛන වලින් පෙන්නුම් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ලක්ෂ 3ක් විතර අපේ රටේ දළ වශයෙන් පවුල් ලක්ෂ 3ක් විතර ධීවර ශ්‍රේෂ්ඨිය නියැලෙනවා. ලක්ෂ 12ක් විතර ඒ පවුල්වල සමාජිකයෝ මේ ධීවර කර්මාන්තය නිසා යැපෙනවා. නමුත් තවමත් රටක් විදියට අපි අසමත් වෙලා තියෙනවා. අපේ රටේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදනයක් බවට මේ ධීවර කර්මාන්තය පරිවර්තනය කරා. ඉතින් ඒකෙදි එකක් පාසල් අධ්‍යාපන විෂයමාලාවට කෘෂිකර්මාන්තය නම් විෂයක් විදිහට අපිට සාමාන්‍යයෙන් සමාජ අධ්‍යයනයේදී උගන්වනවා. පහුගිය කාලේ ලොකු කතිකාවක් තිබුණා මේ ධීවර කාර්මික ශ්‍රේෂ්ඨයත් පාසල් විෂයට ඇතුළත් කරන්න කියලා. මොකද ඒකෙන් තමයි පුංචි කාලේ ඉඳලම ආකල්පමේ වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ පිළිබඳ දැනුමක්, ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක්, උද්‍යෝගයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් තවමත් ඒක සිද්ධ වෙලා නැහැ. සිද්ධ වෙලා නැහැ විතරක් නෙමෙයි, ඒක දැන් අතර වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම නැවත මතක් කිරීමක් කරනවා, ඒ තිබිච්ච යෝජනාව, ඒ කියන්නේ ධීවර කාර්මික ශ්‍රේෂ්ඨය පාසල් විෂයමාලාවට ඇතුළත් කරන්න, ඇතුළත් කරලා මේක සාමාන්‍ය සියලුම ළමයින්ට උගන්වන විෂයක් බවට පත් කරන්න. එතනින් තමයි අපි අර නෝර්වේ, අයිස්ලන්තය, ජපානය, කොරියාව වගේ රටවල් ධීවර කර්මාන්තයෙන් විශාල දියුණුවක් ලබා ගත්තා වගේ අපේ රටත් එවැනි තැනකට යන්න, යම්කිසි ඉලක්කයකට යන්න පුළුවන්කම ලැබේ. ඊළඟට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නවා ඇමතුමා කොච්චර කිව්වත් ධීවර වරායවල් අලුතෙන් මෙච්චර හදනවා, අච්චර හදනවා කියලා. දැනට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ගත්තත් තියෙන ධීවර වරායවලත් ඇත්තටම පහසුකම් නැහැ. මේ දවස්වල මුහුණ දීපු ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ධීවර මාළු ගෙනාවා, විශේෂයෙන් බහුදින යාත්‍රාවලින් විශාල මාළු ප්‍රමාණයක් අල්ලන් ආවා. ඒ ටික ගබඩා කරන්න අපිට සීතාගාර පහසුකම් නැහැ. රජයේ සතුව ඒ පහසුකම් ඇත්තටම නැහැ. පෞද්ගලික අංශයේ තමයි සීතාගාර පහසුකම් තියෙන්නේ. තනක දෙයක තියෙනවා, ගාල්ලේ මෝදර වගේ තැන් කීපයක තව තියෙනවා. නමුත් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නැහැ. ඒ නිසා මුහුණ දීපු ලොකුම අර්බුදය තමයි මේ කොරෝනා තත්ත්වය ඇතුලේ තියෙන ධීවර වරායවල් වල ඒ මත්ස්‍ය සම්පත ගබඩා කරන්න සීතාගාර පහසුකම් නොමැතිකම නිසා ඒක හරියට කරගන්න බැරි වෙච්ච එක. අද තමුණාංශලා කියයි දැන් ගේන මාළු ටික අපි මිලදී ගන්නවා, ගබඩා කරනවා කියලා. ඇත්තම ගත්තොත් මේ වෙලාවේ ධීවර රස්සාවේ යන්නේ අඩුවේ. ඒ නිසා මාළු අල්ලන්නේ අඩුවේ. ඒ අඩු ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් ඇති. හැබැයි සියලුම ධීවර මුහුද යන්න ගත්තොත්, රස්සාව කරන්න පටන් ගත්තොත් ආණ්ඩුවට ඒ හැකියාව නැහැ, සීතාගාර පහසුකම් නැහැ. අපේ තොටුපළවල් ගත්තොත් 890ක් විතර තියෙන තොටුපළවල ඇත්තරම ධීවරයන්ගේ මූලික පහසුකම් ටික සපුරගන්න, ඒ අවශ්‍ය කරන ධීවර ආම්පන්න ටික තියාගන්නවත් සාලා පහසුකම් නැහැ. ඒ නිසා අපි කර්මාන්තයක් විදිහට මේක දිනු කරන්න හිතනවා නම් රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයට විශාල දායකත්වයක් ගන්න අපි හිතනවා නම් මේ අවම දේවල් ටික අපි අනිවාර්යෙන් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනි. ඉතින් එහෙම කරොත් විතරයි එතනට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔබතුමාලා දන්නවා ওই දීවර තොප්පොළවල් වල බීකන් ලාම්පුවක්වත් නැති තැන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒත් කොහොමද ඒ අවශ්‍ය කරන අනිකුත් පහසුකම් ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි දීවරයාගේ සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව. මුහුදු රස්සාව කියන්නේ අනතුරුදායක රස්සාවක්. කොයි වෙලාවේ ජීවිතේ අනතුරට පත් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම තමයි රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ තියෙන රක්ෂණ ක්‍රමයක් හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ රක්ෂණ වන්දි ගන්න ගියාම මුහුණ පාන ගැටලු ගත්තොත් ඔබතුමාම දන්නවා කොයිතරම් ඒ දීවරෝ පීඩා විඳිනවද කියලා. පූර්ණ හානියක් වුණොත් යම්කිසි වන්දියක් ගන්න පුළුවන් අමාරුවෙන් හරි. නමුත් අර්ධ හානිය වලට වන්දි ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නැහැ. හරිම අමාරුයි එවැනි තත්යකදී ඒ වන්දි මුදල් ලබා ගන්න. ඒ නිසා රක්ෂණ ක්‍රමයේ ශක්තිමත් කරන්න ඕනි. ඒ පිළිබඳ විවාදයක් නැහැ. හැබැයි දැනට තියෙන රක්ෂණ ක්‍රමෙත් පූර්ණ හානි වගේම අර්ධ හානි ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ශක්තිමත් කරන්න ඕනි කියන එක මතක් කරන්න කැමතියි. තාක්ෂණය ගැන ඔබතුමා කතා කරා. තාක්ෂණය ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් දැනට ඔය කියන විදිහට දිවරයට හොඳම තාක්ෂණ පහසුකම් දීලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි දිවරෝ විමහාරයට කියන්නේ මුහුදු ගියාට මාළු නැහැ කියලා. මුහුදු ගියාට වැඩක් නැහැ. මාළු නැහැ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කියන්නේ මාළු අල්ලගන්න බැරිකම ඒ මැරිකම ඇති වෙන්නෙම ඒ අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණ පහසුකම් නැතිකම. VMS සිස්ටම් එක හොඳයි. හැබැයි VMS සිස්ටම් එක අද නිකන් දිවරයන්ව අර දඩගහන දිවරයන්ට දඩගහන ක්‍රමයක් බවට පත් වෙලා. දිවරයන්ට කරදරයක් බවට පත් වෙලා. එහෙම නෙමෙයි. දිවරයා දැනුවත් කරමින් දිවරයාව ඒ සඳහා දිරිගන්වමින් මේ තාක්ෂණයේ වැදගත්කම මීට වඩා පුළුල්ව අවබෝධ කරමින් මේ තවත් පළල් කළ යුතු වෙනවා. ඒ නිසා එහි තියෙන අඩුපාඩු ගැනත් ඔබතුමා තේරුම් ගත යුතුව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා විපක්ෂින් දැද්දි මමත් ඔබතුමත් අපි කවුරුත් විශාල වශයෙන් කතා කරපු දේ තමයි උතුරේ දිවරයන් මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉන්දියානු බොටම් ටෝලර් ඇවිල්ලා උතුරේ මත්ස්‍ය සම්පත දැහැගෙන යන එක. සතියේ දවස් 3ක් විතර ඇවිල්ලා අපේ මාළු ටික ජලජ ඒ වගේම මුහුදු සාක ටික ඒ පුංචි මාළු ටික ඒ සියල්ලම විනාශ කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අපේ දීවරයන්ට ගහනවා, අපේ දීවරයන්ගේ බෝට්ටු හප්පනවා, පෙරලනවා. මේ ප්‍රශ්නේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ තියෙනවා. මේකට මූලික ප්‍රශ්නයක් තිබුණා නීතිමය ගැටලුවක්. ආගමන විගමන නීතිය යටතේ තමයි පහුගිය කාලේ දීවරයන්ව අත්අඩංගුවට ගත්තේ. හැබැයි ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා ප්‍රශ්නය ආවා. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේදීම 1978 හඳුන්වා දීපු දීවර බෝට්ටු පිළිබඳ පනත ඒකත් වෙනස් කරා. ස බෝට්ටුව දැන් අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම තියෙද්දිත් අපි දැකපු දේ තමයි ඒ අල්ලගත්ත බෝට්ටුත් ගොඩක් ඒවා නිදහස් කරා. බෝට්ටු 40 50 එකවර නිදහස් කරනවත් දැක්කා. ඔය කියන ඉන්දියානු ගමන්වලදී වෙන්නේ ඒක තමයි. ඉන්දියානු ගමන්වලදී ඇත්ත යථාර්ථය උනේ අදත් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඇත්තම වෙන්නේ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවලදී හරියට මේසෙ තියලා ප්‍රශ්නේ කතා කරලා මූණට මූණ උත්තරේ ගන්නව නෙමෙයි. පොඩි ඩීල් එකක් දාන්න. මම ඩීල් එක ගැන ගොඩක් කියන්න ඕනේ නැහැ. පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා දීවර ඇමතිවරු හිටියා බෝට්ටු 50ක් විතර නිදහස් කරා. චන්ද කාලෙදී මේඩ් ඉන් ඉන්දියා කියලා උදුළු තලයක් බෙදුවා. දීවරෙන්ටත් බෙදුවා. දන්නවද දකුණු පළාතේ ගොඩක් බෙදුවා. ජනාධිපතිවරුන්ට ටිකක් බෙදුවා. ඉතුරු කොට තියාගත්ත මහමැතිවරණයට මහමැතිවරණයදී මේඩ් ඉන් ඉන්දියා උදැල්ල බෙදනවා දීවරයන්ට. ඉතින් මෙහි බෝට්ටු නිදහස් කරමු. අපි කතා කරනවා ඉන්දියාවේ එන බෝට්ටු තහනම් කරලා ඒක සම්පූර්ණ නවත්තන්න. ඉතින් නවත්තන්න බෑ. නවත්තන්න බැරි ඇයි? මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා මේ මම එක උදාහරණයක් කිව්වේ. මෙතන තියෙන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකව බේරගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නය. ඕක පකිස්තානයේ ඉන්දියාව බේරගෙන තින්නේ. ඒ මුහුදු සීමාවට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒව හරියට බේරගෙන තින්නේ. ඒතර අපි තාම බැරි වෙලා තියෙනවා. ඇයි මේ? ඒක අපේ දේශපාලනයේ වැරද්දක් තියෙනවා. සර් දීවරයන්ගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඔබතුමා දන්නවා මේ එන බෝට්ටු ගොඩක් දකුණු ඉන්දියාවේ දේශපාලච්චයන්ගේ බෝට්ටු. ඒ දේශපාලච්චයන්ගේ බෝට්ටු ඇවිල්ලා මේ ඇත්තටම අපේ මාළු සම්පත පැහැරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒව අත්අඩංගුවට ගත්තම දකුණු ඉන්දියාවෙන් ඉන්දියානු මධ්‍යම ආණ්ඩුවට බලපෑම් කරනවා. එතකොට තමයි අපිට එන්නේ මෙහෙට විදේශ අමාත්‍යංශය හරහා බලපෑම්. ඒත් ඒක හරියට විවෘතව මේසෙ උඩ කතා කරලා මේ ප්‍රශ්නට පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේක අතපත ගාන තාක්කල් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. හැම ආණ්ඩුවක්ම හැම ඇමතිවරයෙක්ම මේ ගැන අපි පිළියම් කරනවා, මැදිහත් වෙනවා, බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන මට මතකයි රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති වෙච්ච ගමන් යාපනයේ ගිහිල්ලා කිව්වා දීවර ආවොත් වෙඩි තියනවා කියලා එහෙමනේ කිව්වේ වෙඩි තියනවා කියලා කිව්වා නමුත් කොහ අන්තිමට මොකද උනේ ඒව මොකක්වත් උන්නේ නැහැ ඒ නිසා මේක ඩිප්ලොමැටිකලි විසඳ ගන්න ඕනේ දෙයක් යට වෙලා විසඳ ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි නිලධාරීන් දන්නවා හරි පැහැදිලි නිලධාරී මේ වටේ විසඳුම් දීලා තියෙන යෝජනා කරලා තියෙනවා හිටපු මහ කොමසාරිස්වරු ලංකාවේ ඒ වගේම දීවර අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වරියන් හිටපු අයත් ඉන්න අයත් හරියට මේ ප්‍රශ්නේ දැකලා මැදිහත් වුණා හැබැයි දේශපාලනයේදී තීන්දුව හරියට ගන්න නැහැ එතෙන්දී තමයි අපි හැමදාම යට වෙලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න බැරි වෙලා මෙච්චර දිග ගැසෙමින් යන්නේ ඒ නිසා එය වහම මැදිහත් වෙලා විසඳන්න ඔබතුමාට ධෛර්යය ලැබෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟට ඔබතුමා දන්නවා කලපු පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඒ කලපු වලට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි හැමදාම කලපු ගොඩ කරන
විනාඩි 2යි
නීති විරෝධී විදිහට කලපු ගොඩ කරන හෝටල් වලින් ඒ වගේම ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වලදී දැන් නිගමුව කලපුව ගත්තොත් අක්කර 3000ක් විතර අඩු වෙලා තියෙනවා ඉතින් කර්මන්ශාලා වලින් හෝටල් වලින් දාන විස බීජ අපද්‍රව්‍ය ඔක්කොම කලපුවට එකතු වෙලා ඒ රසායනික සංයුතිය සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා එදා හිටපු මාළු ඉස්සෝ කලපුවේ නැහැ ඒ නිසා දැන් දීවර ලොකු අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා යෝජනා කරා මම මීට කලින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේදීම වහාම කලපු සංරක්ෂණ අධිකාරියක් පිහිටවන්න හිටපු ඇමතිතුමා මහින්ද අමරීර ඇමතිතුමා පොරොන්දු වුණා ඒක හොඳයි ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා නමුත් තවම නැහැ මීගම කලපු විතරක් නෙමෙයි පොදුවේ සමස්ත රටේ කලපු ආරක්ෂාව සඳහා කලපු සංරක්ෂණ අධිකාරියක් පිහිටවන්න පිහිටවලා මේ කලපු රැක ගැනීම වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙන්න එහෙම උනොත් තමයි කලපු දීවරයයි කලපුවයි ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් ඒට වහාම මැදිහත් වෙන්න කියලා මම අවධාරණය කරනවා ඒ වගේම කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ කොරෝනා තත්ත්වේ නිසා වැඩියෙන්ම පීඩාවට පත් උනේ පත් වෙලා තියෙන දීවර ජනතාව. ඔබතුමාලා දන්නවා ලක්ෂ 10 15 වියදම් කළා බහුදින යාත්‍රා මුහුදේ ගිහිල්ලා අන්තිමට විකුණ ගන්න හම්බුනේ ලක්ෂ 1.2 මාළු. ඒතුරු ඒ ඇයට ආදායම් නැති වුණා. පුංචි දීවරයොත් ඒ අර්බුදයට ලක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ලෝක වෙළඳපොළේ තෙල් මිල අඩු වෙලා තියෙනවා. තමුන්වාසල ලංකාවේ තෙල් මිල අඩු කරේ නැහැ. අඩුම ගානේ පොදුවේ සියලු දීවර සියලු ජනතාවගේ ඉන්ධන මිල අඩු කරන්න බැරි බෑ කියලාද ඔබතුමලා කරන්නේ නෑනේ අඩුම ගානේ මේ දීවරයට සහනාධාර ක්‍රමයක් යටතේ ඉන්ධන ටික දෙන්න මාස 3ක් යටතේ මාස 3ක් යනකම්වත් මේ පීඩාවට ලක් වෙලා කර්මාන්තේ කඩාගෙන වැටිලා අදත් රස්සාව කරන්න බෑ අදත් ගේන මාළු ටික විකුණ ගන්න බෑ රුපියල් 50යි 60යි විකුණ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ නිසා මේ දීවරයව බේර ගන්න ඔබතුමා මැදිහත් වෙලා අර ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල අඩු වීමේ වාසිය
ඔබතුමා කාලය අවසන්
දීවරයන්ටත් පමණක් ලබා දෙන්න මැදිහත් වෙන්න එහෙම කරලා ඒ දීවරයන්ව මේ උදුරින් බේර ගන්න දීවර කර්මාන්තේ බේර ගන්න ඔබතුමාට ධෛර්ය ලැබෙයි කියලා මම නවතිනවා බොහොම ස්තුතියි
සුදී ගරු එස්.එම්. චන්දසේන අමාත්‍යතුමා
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම අද ඉඩම් අමාත්‍යංශයේ වැඩ ශිරුෂය හතරන වෙලාවේ මම විශේෂ සඳහන් කරන්න ඕන ඉඩම් අමාත්‍යංශය කියන්නේ මේ රටේ වගකියුතු අමාත්‍යංශයක් විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන මට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ අමාත්‍යංශය ලබා දීම පිළිබඳව පළමුවෙන්ම මගේ ස්තුතිය ගෞරවය පුද කරනවා ඒ වගේම අපේ රටේ ඉඩම් අක්කර ලක්ෂ 162ක් පමණ තියෙනවා ඉතින් මේ ඉඩම් අපි නොයෙකුත් කාරණා සඳහා යොදා ගන්න අවශ්‍යයි රටක ප්‍රධානම දේ හැටියට අපි ඉඩම සලකනවා හැම දෙයක්ම කරන්න ඉඩමක් තියෙන්න ඕන ඉඩකඩක් තියෙන්න ඕන ඉතින් ඒක නිවරදිව භාවිතා කරන්නත් අවශ්‍යයි ඉඩම් භාවිතා කිරීමේදී පරිසරය සුරක්ෂිත වෙන්න ඕන ඒ වගේම ඉඩම් ලබා දීමේදී ගැටලු සහගත තත්ත්වකින් තොරව ඉඩම් ලබා දිය යුතු වෙනවා ඒ වගේම මේ ඉඩම් වලින් තමයි රජයට මූලික වශයෙන් ආදායම් ලැබෙන්නේ ඒ ආදායම් තත්ත්වය අපි රැක ගන්න වෙනවා ඉතින් මේ ඒ වගේම හැම කෙනෙකුටම පදිංචි වෙන්න තමයි ජීවත් වෙන්න ඉඩමක් තියෙන්න ඕන ඒක පරම අයිතියක් හැටියට අපි දකිනවා පුරවැසියෙක්ගේ ඒ සඳහා අපි ඉඩකඩ ලබා දෙන්න ඕන ඉතින් මේ කටයුතු කිරීමේදී අපි දන්නවා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත තුන් පාරක් පමණ සංශෝධනය වෙලා තියෙනවා
නමුත් අපි ගායන්ත කරුණාතිලක අපි හිටපු ඇමතිතුමාත් කිව්වාගේ මෙම ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත දැන් යල්පැන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නිසයි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි දැනට සාකච්ඡා කරලා පළවෙනි අපි මේ වෙනකොට ඩ්‍රාෆ්ට් එක හදාගෙන යනවා. මම ඊටාම මෑතදී කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉදිරිපත් කළා අනුමැතිය ලබාගෙන ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත සංශෝධනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා පදිංචි ඉඩමක් ගන්න කියපුවම අවුරුදු ගාණක් ජනතාව රාජ්‍යවාදී වෙනවා. පළ ඉස්ලාම ග්‍රාමීණ දාරික සහතිකය ගන්න ඕන, ඊළඟ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ළඟට එන්න ඕන, ඉඩම් නිලධාරියා ළඟට එන්න ඕන, ප්‍රාදේශීය ලේකම් ළඟට එන්න ඕන, ඊළඟට පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්ගේ කාර්යාලය එතන කාලයක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ කොළඹට එනවා ඉඩම් අධ්‍යක්ෂ ජනරල් ළඟට, ඊළඟට ඇමතිවරයා සහ සමාරේවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අත්සන් කරන්න ඕනේ. මේ චක්‍රය කරකෙන්න අඩු ගානේ අවුරුදු දෙක තුනක් හතරක් පහක් යනවා. මම ඉඩම් අමාත්‍යංශයේ බාර අරන් අපි අධ්‍යක්ෂක ජනරල්තුමා බැලුවා අවුරුදු 20ක පරණ ෆයිල් එකක් තිබුණා. සමහර අය ඉඩම මේ කච්චේරි ගානේ කාර්යාල ගානේ බඩගාලා තමන්ගේ මැරණකම් මේ ඉඩම හම්බෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ රටාවක් තමයි මෙච්චර කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් වෙනස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉඩම් පරිහරණය කිරීමේදී කුෂිකාර්මික කටයුතු වලට දෙන්න ඕන, කාර්මික කටයුතු වලට, වාණිජ පදිංචියට, විශේෂයෙන්ම කුෂිකාර්මික කටයුතු වලට අපි ඉඩම් දිය යුතුයි. අපේ වර්තමාන රජයේ මූලික ප්‍රතිපත්තිය තමයි අපේ රටේ වගා කරන්න පුළුවන් සියලුම දේවල් අපි වගා කළ යුතුයි, විදේශවලින් ආනයනය කිරීම නවත්වන්න ඕන කියලා. ඒ සඳහා මේ වෙනකොට ධාන්‍ය සහ භෝග වර්ග 16ක් නම් කරලා තියෙනවා, සහතික මිලක් රටේ ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කහ ඉඟුරු සහ බඩඉරුඟු, ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන්ම සීනි කර්මාන්ත, සීනි ගෙන්නන එක නවත්වන්න සීනි කර්මාන්ත සඳහා ඉඩකඩ ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මේ සඳහා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඉඩම් ඒ අයට ලබා දිය යුතුයි. මේ සඳහා අපි ඒ අවශ්‍ය පදනමත් මේ වෙනකොට සකස් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම මේ රටේ තරුණයෝ කෘෂිකාර්මයට යොදා ගන්න, ඒ වගේ අපි සංවර්ධනයට යොදා ගන්න අවශ්‍ය නිසා අධිකාරු ජනාධිපතිතුමා මේ වෙනකොටත් වැඩසටහන හදලා අපිට බාර දීලා තියෙනවා. ඉඩම් කැවිලි ලක්ෂයක් ලබා දෙන්න ඒක අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාට බාර දීලා තියෙනවා. මේක මෙහෙවන්න දැනට අපි මේ සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර කැඳවුවම ලක්ෂයකට ඉඩම් කැබලි දෙන්න 106ක ඉල්ලුම් පත්‍ර ඇවිල්ලා තියෙනවා. උතුරු නැගෙනහිරින් තමයි වැඩියෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ උපදේශකාරක සභාව තියෙන වෙලාවේ අපේ උතුරේ මන්ත්‍රීවරු කීපදෙනෙක් කිව්වා අපිටත් ඉඩම් දෙනවද කියලා. මේ කිසිම වේදයක් නැහැ. 20ක 25ම පළාත් 9ම අපි අනිවාර්යයෙන්ම සියලු දෙනාටම ඒ ඒ ඒ ඉඩම් අයිතිය තියෙන ඔක්කොටම ඒ ඉඩම් අපි නිවැරදිව ලබා දෙන්න සියලු දෙනාටම කටයුතු කරනවා. උතුරු නැගෙනහිර තරුණයෝ මේ කුෂිකාර්මික කටයුතු වලට සම්බන්ධ කරා ගන්න ඒ අවශ්‍ය ඉඩම් ප්‍රමාණය අපි තාම සන්තෝෂයෙන් දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි මේ ඉඩම් ලබා දීමේදී ඵලදායිතත්වය හරියට තියෙනවද කියලා අපි බලනවා. දැන් කුෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති වලට ඉඩම් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි ඉඩම් ලබා දීමේදී ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේ ව්‍යාපෘති වාර්තාව අනුව ඒ කටයුතු කරනවාද කියන එකත් අපි පසුවිවරමක් කරනවා. අපි දන්නවා සමහර අය, මම උදාහරණයක් හැටියට අපේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ විලච්චි කියන ප්‍රදේශයේ ඉල අක්කර 30-40 මේ කොළඹ ඉන්න මහත්තුරු ගිහිල්ලා වැටවල් ගහලා අල්ලාගෙන ඉන්නවා. ඒවා කිසිම බලදාවක් නැහැ. ඒවා සියලු ඒ ඉඩම් ටික කොටු කරාගෙන ඉන්නවා. වගාවට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ හුඟාත්තම් වල තියෙන තණ්හාවට ඉඩම් අල්ලාගෙන ඒ ඉඩම් වගා කරන කෙනෙකුට දෙන්නේ නැහැ. ওই මහත්තුරු බලාපොරොත්තු වෙන හිටියට ඒගොල්ලොන්ට ඉඩම් නැහැ. නිකන් ගිහිල්ලා කොටු කරාගෙන ඉන්න බල පුළුවන් කාරණා. අපි ඒ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම පරීක්ෂණයක් නැවත කරනවා. පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ අනවශ්‍ය විදියට ඉඩම් පාවිච්චි කරන බලහත්කාරයෙන් ඉඩම් හොරෝප්පු හදාන ඉන්න අයගේ ඉලන්ටික අපි ආපසු කරන් ඒ සුදුසන්ඩ ලබා දීමේ වැඩසටහනක් අපි කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ අපේ හිටපු ඇමතුමා ප්‍රකාශ කළා විශේෂයෙන්ම LRC එකේ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ පිළිබඳ කටයුතු පිළිබඳ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ ඉඩම් අපි දන්නවා 1972 හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව හිටපු ඉඩම් ඇමතුමා රම්පාවුන් වතු ජනසතු කරන්න ඒවන් සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිනිය රජයේ අටසේ ඉඩම් අයිතිය මුළු රටේම ජනතාවට බෙදිලා යන විදිහට ඒ ඉඩම් ඒකාධිකාරයේ කඩන්න තමයි ඒ අවස්ථාවේදී ඒ පනත ගෙනල්ලා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට බාර දුන්නා. ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂමේ ඒ ඉඩම් අපේ වැලි කර්මාන්ත කටයුතු වලට සහ ඒ වගේම නොයෙකුත් කටයුතු වලට අපි බාර දුන්නා. ඉතින් වැලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයට දෙ කොටසක් තියෙනවා. කොටසක් ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ජනවාසම එක එක ආයතන වලට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අතුරු වතු ලබා දීලා තියෙනවා. සමහර වතු මේ වෙනකොට LRC යටතේ තියෙන අක්කර අර මෙතුමත් ඒ කිව්වා මම දන්නවා. අපි දැනට මනු කටයුතු කරන්න උපදෙස් දීලා තියෙනවා මනු පොත්තුමියට අක්කර 300ක්. එහෙ මනුමට දීලා තියෙන්නේ. මැනලා නෙමෙයි, වෙන් කරලා නෙමෙයි. අක්කර 300ක්කට බදු ගෙවනවා නම් 600ක් වගා කරනවා. එහෙම නැත්නම් අක්කර 600ක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් 300 අනිතේ කැලේට ගිහිල්ලා තියෙනවා ප්‍රයෝජනයක් නැතුව. අපි ඒ පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කරලා තේපොල් රබර් ඒ වගේම නොයෙකුත් වැවිලි කරන්න පුළුවන් ඉඩම් තමයි මෙතන අද මේ අපතේ ගිහිල්ලා තියෙන. ඒ ඉඩම් අපි නැවත වගා කටයුතු වලට ලබා කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඒ අනවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන ඉඩම් මැනලා නැවත අපි ඒ සඳහාත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා කාලයක් තිස්සේ මේක වෙච්ච ලොකු වංචාවක්. මේ හුඟක් කල් ඉඳන් අවුරුදු 30-40කට කලින් මේ කොමිෂන් එක ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව යටතට ගත්ත ඉඩම් සමහර දේශපාලඥයෝ තමන්ගේ මුඩුබිම වෙනුවට සස්ත්‍රීක ඉඩම් අරන් තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට මම දන්න අනුරාධපුරයේ නොච්චාගම ප්‍රදේශයේ කැලා ඉඩම වෙනුවට පොල් ඉඩම් අරන් තියෙනවා මීගමුව පැත්තේ. ඉතින් මේ වගේ විශාල වංචාවල් වෙලා තියෙනවා. නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වංචාවල් පිළිබඳවත් මෑත කාලේ වෙච්ච වංචාවල් අඩු ගන්න අවුරුදු 25-30 ගියවා කෙසේ වුණත් අපි ඒ පිළිබඳව දැනට මම පත් කරා විමර්ශන කොමිටියක්. ඒ විමර්ශනයේදී අපිට ගාදුරට හොයා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ ඉඩම් වංචාවට ලක් වෙච්චි කාරණා පිළිබඳව. ඊට අවශ්‍ය ඒ වංචාවලට සම්බන්ධ වෙච්ච නිලධාරීවරුත් ඉන්නවා තමයි. අපි ඒ අයටත් අපි අවශ්‍ය දඬුවම් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද එහෙම නැත්නම් මොකද ඉඩම කියන එක තමයි අපේ ප්‍රධානම දේ හැම දෙයකටම. ඉතින් ඉඩම් මේ විදිහට අවභාවිතා කරනවා නම් අපි ඒ සඳහා ඊට අවශ්‍ය ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච අයටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අවශ්‍ය දඬුවම් ලබා දෙමු. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු පිළිබඳව ප්‍රතිතුමා කිව්වාගේ ඉස්සලාම අධිකාරී ජනාධිපතිතුමාගේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ පරීක්ෂා කරලා බලන්න කටයුතු. එතනදී නව තාක්ෂණයේ භාවිතා කරමින් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු හොඳින් කරගෙන යනවා කියලා එතුමා සතුටටපත් වුණා. ඒ වගේම මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරන කාර්යභාරය මදි වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා කාලයක් ජන ඔප්පු දුන්න ජයබෝම ඔප්පු සෝරබෝම ඔප්පු කියලා මේ ඔප්පු ලබා දීමේදී හරි මිනුමක් නැහැ, මැනුමක් නැහැ. ඒ ලනු වලින් ඇදලා සමහර අවස්ථාවල මේවට ඔප්පු දීලා තියෙනවා. අද ඒවට ඔප්පු දෙන්න කියපුවාම මයින් ප්‍රශ්න, මිනිස්සු ගහ ගන්නවා, මරා ගන්නවා, පොලිසියල යනවා. අද ලංකාවේ තියෙන වැඩිම නඩු තියෙන ඉඩම් නඩු. එනිසා අපි මේ ඉඩම් නඩු අඩු කරන්න, නිදාන නඩු අඩු කරන්න ඉඩම් සමත මණ්ඩලයක් පත් කරන්න අවශ්‍ය ඒ පනත් අපි සකස් කරාන යනවා. මොකද උසාවි ගානේ යන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් සමත මණ්ඩලයට වැඩි බලතලයක් දීලා ඒ වගේ මෙතන විශ්‍රාම ගිය විනිශ්චකාරිය පත් කරලා එවාගම අවශ්‍ය සුසුකන්තියන අපේ විශ්‍රාමික හොදයි නේද ඒවාගේ පත් කරලා ඒ සමද මණ්ඩලෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ නැත උසාවි අවුරුදු 30යි 40යි ඉතින් ඒ සඳහා සමද මණ්ඩලේ පත් කරපුවම අපි සමද මණ්ඩල දෙකක් පහළ මට්ටම සහ ඊළඟට පත් කරනවා ඒ දෙකෙන්ම බැරි වෙලා දිසාධිකරණයට හෝ ඉඩම් උසාවියකට යනවනම් ඒ සමද මණ්ඩලයේ නිර්දේශයත් අවශ්‍යයි අපිට මේක බැරිම නිසායි ඔතෙන් එවන්නේ කියලා අපි අඩු ගන්න 80ක් ඒක ඒ ගමෙන් තමන්ගේ ප්‍රදේශයෙන් ඒ ඉඩම් ප්‍රශ්න ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් ඒ ආකාරයට මොකද එතකොට ලක්ෂ ගානකට අපිට පුළුවන් වෙනවා ඔප්පු සහ දීමනා පත්‍ර ලබා දෙන්න ඒ ගැටලු ගමෙන් විසඳා ගන්න ඉතින් අපේ පිළිසු රස්තියාදු වෙන එක උසාවි ගානේ නවත්තන්න අපිට බොහොම දුරට අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ නිසා අපි ඒ විදිහට අපි මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු සම්බන්ධ කරගෙන මිනින්දෝරු අපි 100 ගානක් අලුතෙන් සමරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ පිටවෙච්ච උපාධිධාරීන් අපි 150ක් අලුතෙන් බදවා ගන්නත් මිනිස් සහාය කළා විශාල ප්‍රමාණයක් ඇහිගයි ඒක බදවා ගන්නත් අවශ්‍ය දැන් කටයුතු කරාන යනවා ඒ වගේම නම තාක්ෂණයේ යොදාගෙන GPS ක්‍රම යොදාගෙන පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මොකද අපි දන්නවා ඉඩමට ඔප්පුව දෙන්න සියලු කටයුතු සැලසුම් කරත්
ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 3යි.
ඔව් මිනුමක් නැත්තම් ඒක කරන්න අපහසු වෙනවා. ඒ නිසා මිනුම් දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවත් අපි තාම විධිමත් විදිහට නව තාක්ෂණය යොදාගෙන ඉදිරියට ආරය යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඊළඟ ඔප්පුවක් සාර්ථකව ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපි ඉදිරියේදී තවත් අපි අපේ ප්‍රධානම කාර්යභාරය තමයි හැම දිනාටම අපි දන්න වාණිජ ඉඩමක් තියෙනවනේ ඒකට ඔප්පුවක් දෙන්න ඕන කෘෂිකාර්මික ඉඩමක් තියෙනවනේ ඒකට බලපත්‍රයක් දෙන්න ඕන පදිංචිය සඳහා ඉඩමක් ලබා දෙන්න ඕන ඊ අපි දැන් උපදේශක කාරක සභාව තිබ්බා ඒ වෙලාවේ අපේ මහජන නියෝජ්‍ය විශාල පිරිසක් ඉල්ලා සිටියේ පර්චස් 5 10 15 20 උඩා ඉඩම් කැපිලි තියෙන අයට නොමිලේ වාස්තුවක් අය නොකර බද්දක් අය නොකර ඒ ඉඩම ඇයට ලබා දෙන්න කියලා ඒ සඳහාත් අපි මොකද අපි දන්නවා බදු මුදලක් එකපාර ගෙවලා බලපත්‍රේ ඔප්පුව ගන්න බැරි විශාල ජනතාවක් අපේ රටේ අහිංසක මිනිසුරියක් ඉන්නවා ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් අපි අනිවාර්යෙන්ම ඒක බලපත්‍ර ගාස්තු රහිතව අය කිරීමකින් තොරව ඒ ඔප්පුව බලපත්‍රේ ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලකුත් අපි සකස් කරගෙන යනවා ඒ වගේම මම පසුගිය දිනක කැබිනට් මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරා බදු අඩු කරන්න අපි දන්න විශාල බදු මුදල් වාණිජ කටයුතු වලදී කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති කරනකොට අය කරන බද්ද ගෙවා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා සමහර තැන් වල මිලියන 10 15 තියෙන බදු ගෙවන්න නැතුව බදු ගෙවීම අතහරිනවා බදු ගෙවීම අතහරින ඉඳා බදු ගෙවන්න උනන්දු කරවන්න තමයි අපි ඒ බදු මුදලෙන් 120ක් අපි කපා හැරලා ඒ වගේම අවුරුද්දට හතර පාරක් අවුරුද්දකට එක කාර්තුව බැගින් මාසික ගෙවන්න තියෙන එක කාර්තුව බැගින් හතර පාරකින් අවුරුද්දට ගෙවන්න පුළුවන් විදියට අපි ඒ වැඩසටහනත් අපි ලෑස්තිලා කරලා තියෙනවා ඉතින් ජනතාව බොහොම උනන්දුවෙන් ඒ නිසා බදු ගෙවන්න පෙළඹිලා තියෙනවා මොකද අර මල නොතලා රොන් ගන්නවා වගේ අපේ බදු වැඩි වුණාම බදු බර වැඩි වුණා බදු ගෙවීමේ හැකියාව නැති වුණා බදු ගෙවීම පැහැරාරනවා නිසා අධ්‍යක්ෂකීමක් හැටියට ඒක සාර්ථකව දැන් ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා
කාලය අවසන් අමාත්‍යතුමා
ඒ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි විශේෂයෙන්ම ඉදන් අමාත්‍යංශය හැටියට අපේ රාජ්‍ය ඇමතුමා ප්‍රසාර රණසිංහ මහත්මයාට විශාල ශක්තියක් දෙනවා ඒ වගේ අපි අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමා ගෝජන සේවා කොමසාරිස් ජනරල්තුමා අතිරේක ලේකම්වරු ආයතන ප්‍රධානි මේ සියලුම ආයතනවල අය මේ අපි කරන සත්කාරයට මේ වැඩ කටයුතු වලට ජන සහයෝග පිළිබඳව ඒ සියලු දෙනාට මේ ස්තුතියන්ත වෙමින් මගේ වචන සල්පය අවසන් කරන බොහොම ස්තුතියි.
ගොඩ්වාඩි ස්තුතියි. ඕඩර් ප්ලීස් දිවා භෝජන සඳහා දහවල් 1 දක්වා කාර්යක සභාවේ කටයුතු අත්හිටුනු ලැබේ.